Matters.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่10มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะกลุ่มทาลิบันในปากีสถานกล่าวว่าตนเป็นผู้ดำเนินการโจมตีท่าอากาศยานนครการาจีทำให้มีผู้เสียชีวิต28คนรัฐบาลใหม่ของอินเดียให้คำมั่นว่าจะปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมุ่งจะสร้างงานและกำจัดความยากจนและจีนประนามการเล่นฟุตบอลและวอลเลย์บอลมิตรภาพระหว่างทหารของเวียดนามกับฟิลิปปินส์บนเกาะที่เวียดนามควบคุมอยู่แต่ปักกิ่งอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของนะคะนั่นก็เป็นหัวข้อข่าวเรามีรายงานเรื่องปัญหาระหว่างจีนกับเวียดนามในทะเลจีนใต้ตามด้วยทีมชาติของสหรัฐนะคะที่จะไปแข่งขันฟุตบอลเวิลด์คัพหรือฟุตบอลโลกครั้งนี้ดีสักแค่ไหนคุณพินิจการมีรายงานปิดท้ายอย่างเคยนะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์และก่อนหน้านั้นสรุปการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะพวกทาลิบันในปากีสถานกล่าวอ้างความรับผิดชอบการโจมตีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต28คน10คนในจำนวนนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มทาลิบันเองที่ท่าอากาศยานที่มีผู้คนพลุกพล่านมากที่สุดของปากีสถานผู้ที่ฝักใฝ่ความรุนแรงพร้อมอาวุธได้เข้าไปที่อาคารท่าอากาศยานเก่าที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศจินนาในนครการาจีและยิงต่อสู้กับตำรวจและทหารเป็นเวลานาน5ชั่วโมงที่เพิ่งจะยุติลงเมื่อเช้าตรู่วันจันทร์นะคะมือปืนเหล่านี้บางคนสวมเครื่องแบบทหารใช้อาวุธปืนยิงเปิดทางเข้าไปในอาคารดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่แล้วใช้สำหรับการรับส่งสินค้าและการจัดเที่ยวบินให้กับผู้บริหารธุรกิจก่อนที่จะถูกสังหารโดยตำรวจหรือไม่ก็จุดระเบิดตนเองเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงหลายคนถูกสังหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยาน4คนไม่มีผู้โดยสารคนใดได้รับบาดเจ็บพลตรีริสวานอักตาผู้บังคับการเสือพรานกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีเครื่องบินที่ท่าอากาศยานได้รับความเสียหายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อาคารรับส่งสินค้าซึ่งผู้ก่อการร้ายจุดไฟเผาและผู้ก่อการร้ายถูกยิงสังหารที่นั่นด้วยนะคะโฆษกของกลุ่มทาลิบันในปากีสถานกล่าวว่าการโจมตีเป็นการตอบโต้การโจมตีของทหารปากีสถานต่อที่มั่นของพวกตนตามแนวพรมแดนที่ติดกับอัฟกานิสถานและสำหรับการสังหารผู้นำของพวกตนนายฮาคิมุลลาเมซูดซึ่งเป็นการสังหารที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วและสงสัยว่ามาจากการโจมตีด้วยเครื่องบินที่ไม่ใช้นักบินขับหรือโดรนของสหรัฐค่ะไปกันที่อินเดียนะคะรัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยการปฏิรูปที่มุ่งสร้างงานและกำจัดความยากจนประธานาธิบดีประณบมุขเจีของอินเดียแถลงต่อสมาชิกรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ว่าเศรษฐกิจอินเดียกำลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นอย่างมากในขณะที่ภาวะเงินเฟ้อสูงอย่างยอมรับไม่ได้และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลดลงมาอยู่ต่ำกว่า 5% เป็นปีที่2ติดต่อกันประธานาธิบดีของอินเดียยังได้อธิบายนโยบายของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีซึ่งรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของอินเดียให้ทันสมัยในขณะที่จัดหาบริการพื้นฐานเช่นน้ำประปาที่พักอาศัยและการสุขาภิบาลให้กับคนยากจนพรรคภาติยชนตะของนายกรัฐมนตรีโมดีชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เองโดยที่ไม่ต้องเชื้อเชิญพรรคอื่นให้มาร่วมรัฐบาลด้วยนะคะและไปกันที่ประเทศจีนนะคะจีนกล่าวประณามการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลแบบมิตรภาพระหว่างทหารเวียดนามกับทหารฟิลิปปินส์บนเกาะที่ปักกิ่งกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยแต่ฮานอยเป็นผู้ควบคุมโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าการเล่นกีฬา มิตรภาพนั้นเป็นเรื่องตลกและกล่าวว่าจีนมีอธิปไตยอย่างเป็นที่โต้เถียงไม่ได้เหนือหมู่เกาะสเปรดลี่และทะเลรอบๆเกาะที่เวียดนามควบคุมอยู่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสเปรดลี่ที่ทั้งจีนไต้หวันและเวียดนามต่างกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือในขณะที่ฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนอ้างความเป็นเจ้าของของบางส่วนของหมู่เกาะสเปรดลี่นักวิเคราะห์บอกกับ Voice of America ว่าเป็นที่เห็นได้อย่างแน่ชัดว่าฮานอยพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์กับมะนิลาในขณะที่ฮานอยกำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งในการเดินเรือกับจีนนะคะในอีกด้านหนึ่งเวียดนามมีถ้อยแถลงออกมาแสดงความต้องการให้สหรัฐเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยหาทางออกให้กับปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ระหว่างเวียดนามกับจีนอย่างไรก็ตามวอชิงตันยังคงแสดงท่าทีระมัดระวังไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความขัดแย้งนี้นะคะสกอตสเตอร์นส์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับคนเวียดนามและนานาชาติได้เห็นภาพเรือตรวจการของจีนแล่นชนเรือประมงเวียดนามเมื่อเดือนที่แล้วใกล้กับแท่นขุดเจาะน้ำมันของจีนที่กรุงปักกิ่งนำไปติดตั้งในทะเลจีนใต้บริเวณที่เวียดนามก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนหงเลยกล่าวว่าภาพที่ถูกเผยแพร่โดยเวียดนามนั้นไม่ตรงกับความจริงเขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเรือของเวียดนามเป็นฝ่ายรุกไล่ส่วนเรือจีนนั้นได้แต่ตั้งรับเท่านั้นเมื่อความตึงเครียดยังไม่บรรเทาเวียดนามต้องการให้กรุงวอชิงตันเข้าช่วยหยุดยั้งจีนนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศเวียดนามเลอไห่บินบอกว่าอยากให้อเมริกาขึงขังขึ้นในบทบาทเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เขาบอกว่าที่อยากเห็นอีกอย่างหนึ่งคือมาตรการที่ปฏิบัติได้และเกิดผลสร้างสรรค์มากขึ้นจากอเมริกาเพื่อสร้างสันติภาพความมั่นคงและความปลอดภัยในทะเลของภูมิภาคนี้ตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกผ่านโฆษกหญิงเจนซาคีว่าสหรัฐขอสงวนความเห็นที่ว่าบริเวณที่จีนนำแท่นสำรวจน้ำมันไปติดตั้งนั้นเป็นพื้นที่ของประเทศใด
We encourage the sides to maintain dialogue with each otherBut we're not going to
เธอบอกเพียงว่าสหรัฐอยากให้ทั้งสองฝ่ายพูดจาตกลงกันแต่สหรัฐนั้นจะไม่เลือกข้างด้านนักวิเคราะห์ไมเคิลออสลินแห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์บอกว่าท่าทีครึ่งๆกลางๆทำให้สหรัฐนั้นเป็นฝ่ายเสียโอกาส
When the administration goes so far as to say that it's not going to determine whether or not these waters are in the common definition
เขาบอกว่าการสงวนความเห็นว่าน่านน้ำดังกล่าวเป็นของใครทำให้สหรัฐตัดโอกาสตนเองในการเสนอความคิดใดๆในเหตุการณ์นี้นอกจากนั้นตามความคิดของเขายังดูเหมือนว่าสหรัฐได้ส่งสัญญาณว่ากรุงวอชิงตันมักจะหาข้ออ้างที่จะไม่เข้าไปยุ่งในประเด็นดังกล่าวส่วนอาจารย์ฮิลารีแมนเอเวอเรตจากมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงวอชิงตันเห็นว่าท่าทีที่ไม่ชัดเจนบั่นทอนบทบาททางทหารและการทูตของสหรัฐในเอเชียท่ามกลางอิทธิพลของจีนที่มีมากขึ้น
That's what China wants to show to Vietnam. You are under the biggest stress that you've been under and the one person one country
เธอบอกว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้คือสิ่งที่จีนต้องการจี้จุดเวียดนามที่ว่ากรุงฮานอยอยู่ใต้แรงกดดันเมื่อที่พึ่งที่ตนต้องการกลับไม่สนองตอบข้อขอร้องและในภาวะเช่นนี้จีนจึงเป็นต่อที่จะใช้สถานการณ์นี้ทำให้เวียดนามตระหนักว่าในที่สุดแล้วเวียดนามก็ต้องหันมาประสานรอยร้าวที่มีอยู่กับกรุงปักกิ่งนะครับเธอทำนายว่ายิ่งสถานการณ์ดำเนินต่อไปภาพดังกล่าวก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นตามที่จีนปรารถนาเพราะจีนเองได้เปิดทางไว้อยู่แล้วว่าอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเวียดนามและจะง่ายขึ้นหากเวียดนามทำตามหลักการและไม่เติมเชื้อไฟให้กับความขัดแย้งในมุมมองของกรุงปักกิ่งครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะ และก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการทั้งดัชนีราคาหุ้นราคาทองคำนะคะเพิ่มขึ้นทั้งหมดดาวโจนส์เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 16,943 ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 4,336 หลังจากที่เพิ่มขึ้น15จุด Standard & Poor's 500 เพิ่มขึ้น2จุดและปิดที่ 1,951 ทองคำเพิ่มขึ้นออนละ1ดอลลาร์40เซนต์ปิดที่ 1,253 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาทได้32บาท43สตางค์ทั้งหมดนี้เป็นอัตราที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับรายงานของสมาคมเพื่อเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติของสหรัฐซึ่งประกอบด้วยนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำ47คนคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะเติบโตในระดับที่รวดเร็วขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับคือในระดับเฉลี่ยมากกว่า 3% ในช่วงที่เหลือของปีนี้ก่อนหน้านี้เศรษฐกิจสหรัฐหดตัวลง 1% ในช่วงไตรมาสแรกของปีแต่นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเศรษฐกิจจะกระเตื้องขึ้นในช่วงที่เหลือและน่าจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมทั้งปีของสหรัฐปีนี้เติบโตที่ระดับประมาณ 2.5% ข้ามไปทางเอเชียครับรายงานของสำนักงานศุลกากรจีนชี้ว่าปริมาณการค้าระหว่างจีนกับประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเพิ่มขึ้นเป็น 182,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้และเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 1.2% ปริมาณการส่งออกสินค้าของจีนไปยังอาเซียนเพิ่มขึ้น 4.1% ส่วนปริมาณการนำเข้าสินค้าจากอาเซียนนั้นลดลง 2.2% ในช่วงเวลาดังกล่าวเทียบกับปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีค.ศ. 2009เป็นต้นมาจีนคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอาเซียนขณะที่อาเซียนเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ3ของจีนเมื่อปีที่แล้วนั้นการค้าระหว่างจีนและอาเซียนมีมูลค่าราว 444,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง 10.9% นะครับโดยประเทศที่มีมูลค่าการค้ากับจีนมากที่สุดก็คือมาเลเซียครับยังเกี่ยวกับจีนนะครับเกาหลีเหนือเตรียมเปิดเส้นทางบินชั่วคราวระหว่างนครเซี่ยงไฮ้กับกรุงเปียงยางในเดือนหน้าเริ่มต้นตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเป้าหมายเพื่อดึงดูดเงินสดสำรองจากต่างประเทศผ่านการท่องเที่ยวบริษัทนำเที่ยวเกาหลีเหนืออูลิทัวร์ที่มีสำนักงานอยู่ในสหรัฐเปิดเผยว่าจะเริ่มให้บริการนำเที่ยวเกาหลีเหนือ4วันโดยใช้เครื่องบินจากเซี่ยงไฮ้ของสายการบินแอร์คอโยซึ่งกำหนดการที่จะมีนั้นรวมถึงชมกรุงเปียงยางชมเมืองประวัติศาสตร์แคซองและยังเยี่ยมชมเขตปลอดทหารที่ติดกับชายแดนเกาหลีใต้นะครับปัจจุบันแอร์คอโยของเกาหลีเหนือให้บริการเที่ยวบินจากเปียงยางไปยังกรุงปักกิ่งและจากเปียงยางไปยังเมืองเชิญหยางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเท่านั้นนะครับกลับมาที่สหรัฐครับบลูมเบิร์กตีพิมพ์รายงานของ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ในกรุงวอชิงตันซึ่งระบุว่าธุรกิจมืดเกี่ยวกับอาชญากรรมในโลกไซเบอร์นั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายแก่อุตสาหกรรมออนไลน์ทั่วโลกเป็นวงเงินราว 450,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดย CSIS เตือนว่าบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานการเงินและขายปลีกมีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูลหรือถูกโจมตีจากกลุ่มแฮกเกอร์มากที่สุดประเด็นสำคัญคือความสูญเสียหลายอย่างนั้นยากที่จะติดตามกลับคืนมานะครับเช่นการที่ถูกบริษัทต่างชาติขโมยความคิดหรือไอเดียสินค้าใหม่ๆผ่านการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตรายงานของ CSIS บอกด้วยว่าเมื่อปีที่แล้วนั้นมีประชาชนในสหรัฐถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วกว่า40ล้านคนครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของเกมคอมพิวเตอร์นะครับ Sony แซงหน้า Nintendo กลายเป็นบริษัทที่ขายเครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้มากที่สุดแล้วในขณะนี้หลังจากเปิดตัว PlayStation 4เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเมื่อพิจารณาตัวเลขยอดขายเครื่องเล่นเกมในช่วงปีงบประมาณที่แล้วซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนาคมพบว่า Sony ขาย PlayStation 4และ PlayStation Vita ไป 18,700,000 เครื่องขณะที่ Nintendo ขายเครื่องเล่นเกม V กับ 3DS รวมกันไป16,300,000 เครื่องเท่านั้น ปีนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีนะครับที่โซนี่แซง Nintendo ได้สำเร็จและถือเป็นการกู้หน้าโซนี่อีกครั้งในโลกเทคโนโลยีหลังจากถูกหลายบริษัทแซงหน้าไปไกลในช่วงไม่กี่ปีมานี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์ฟังข่าวกันต่อค่ะไปกันที่รัสเซียบุคคล5คนถูกพิพากษาตัดสินให้จำคุกเป็นระยะเวลายาวนานสำหรับการฆาตกรรมเมื่อปีค.ศ.2006บุคคลที่เป็นผู้รับเคราะห์ในการฆาตกรรมครั้งนั้นคือนักข่าวสตรีชาวรัสเซียแอนนาโพลิกอฟสกายาแต่ทางการรัสเซียกล่าวว่ายังไม่สามารถระบุลงไปได้ว่าใครเป็นผู้สั่งการฆาตกรรมดังกล่าวนะคะเมื่อวันจันทร์ศาลที่รัสเซียได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตต่อนายรุสตามมักมูดอฟซึ่งเป็นมือปืนที่ยิงนางแอนนาโพลิกอฟสกายาในลิฟต์ในอาคารที่เธอพำนักอาศัยอยู่ในกรุงมอสโกเมื่อเดือนตุลาคมปีค.ศ.2006และลุงของเขานายลอมอาลีไกตูคาเยฟซึ่งเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาและตัดสินว่ามีความผิดในฐานะเป็นผู้จัดการให้มีการฆาตกรรมอีก3คนได้รับคำพิพากษาตัดสินจำคุกระหว่าง12ปีถึง20ปีนะคะโฆษกสตรีของหนังสือพิมพ์โนวายากาเซต้าซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่นางโพลิกอฟสกายาเคยทำงานอยู่เรียกคำพิพากษาตัดสินจำคุกครั้งนี้ว่าเป็นก้าวแรกแต่บทสุดท้ายหรือบทสรุปนั้นเธอให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ในวันจันทร์ว่าก็คือการค้นพบว่าใครเป็นผู้สั่งให้มีการฆาตกรรมดังกล่าวไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับทีมชาติของสหรัฐในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะเวลานี้แฟนฟุตบอลหลายคนนะคะกำลังรอคอยการเริ่มแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหรือ World Cup 2014ที่ประเทศบราซิลกำลังจะเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายนนี้คุณพินิจการตุลาชมมีรายงานความเคลื่อนไหวและความหวังของทีมฟุตบอลทีมชาติของอเมริกากับการถูกจับให้อยู่ร่วมสายที่เรียกว่า Group of Death ในการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้ค่ะ He's held it up. He
goes again and scores again. Jersey Altidore. รับชัยชนะของทีมฟุตบอลสหรัฐเหนือทีมชาติไนจีเรีย2ประตูต่อ1จากฝีเท้าของโจซี่อัลติดอร์ศูนย์หน้าจากสโมสรซันเดอร์แลนด์ในพรีเมียร์ลีกที่เหมา2ประตูในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วยสร้างความมั่นใจให้นักเตะและแฟนบอลทีมชาติสหรัฐมากขึ้นก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศบราซิลครับทีมฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์ทีมชาติสหรัฐตัวแทนจากโซนอเมริกาเหนือและแคริบเบียนต้องพบกับงานยากลำบากสุดๆในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับเมื่อถูกจับอยู่ใน Group of Death ร่วมสายกับหนึ่งในทีมเต็งแชมป์และอดีตแชมป์โลก3สมัยอย่างเยอรมนีเช่นเดียวกับทีมโปรตุเกสสุดยอดทีมจากยุโรปที่มีคริสเตียโนโรนัลโดนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกคนล่าสุดอยู่ในทีมรวมทั้งทีมกาน่าทีมแกร่งจากแอฟริกาที่มีนักเตะฝีเท้าดีและแข็งแกร่งตามสไตล์ดินแดนกาลาทวีปเจอร์เก้นคลินส์มันอดีตดาวดังทีมชาติเยอรมนีและโค้ชทีมยังกี้สหรัฐคนปัจจุบันที่พาทีมผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายซึ่งเป็นครั้งที่7ติดต่อกันของทีมชาติสหรัฐบอกว่าแม้จะมีงานหนักรออยู่แต่พวกเขาก็มั่นใจในศักยภาพของทีมครับ
Now we expect to go into the knockout stage so we got to figure out a way to do that will it be tough games tight games absolutely that's what a world cup is about
ครับโค้ชเจอร์เก้นคลินส์มันบอกว่าแม้จะอยู่ในสายที่หนักเจอแต่เกมที่ยากและสาหัสแต่นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าฟุตบอลโลกหรือ World Cup และพวกเขาคาดว่าจะสามารถทำผลงานได้ดีผ่านเข้ารอบที่2หรือรอบน็อกเอาท์เป็นอย่างน้อยและกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จครับ
Germany is expected to win the World Cup I don't think that we expect now us to win the World Cup but definitely
โค้ชทีมชาติสหรัฐและอดีตศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมนีบอกด้วยว่าทีมร่วมสายอย่างเยอรมนีนั้นอาจจะมองไปถึงแชมป์โลกแต่ทีมชาติสหรัฐอเมริกานั้นแม้จะไม่ได้หวังถึงแชมป์ฟุตบอลโลกแต่ก็ขอให้ไปได้ไกลที่สุดและทำผลงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ ขณะที่คลินต์เดมซี่ศูนย์หน้ามากประสบการณ์ในระดับลีกสูงสุดของอังกฤษและเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชาติบอกว่าการได้ไปแข่งฟุตบอลโลกด้วยการเป็นกัปตันทีมชาติในเวลาเดียวกันถือเป็นสิ่งพิเศษสุดและคงไม่อาจลืมได้ง่ายๆครับ
anytime you can go into a World Cup and be the captain for your country is something that's very special and you'll never forget but you know during this World Cup
อเมริกาคนใหม่ของทีมฟุตบอลสหรัฐบอกด้วยว่าเขาเคยได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมในบางนัดในการแข่งขันรอบคัดเลือกที่ผ่านมาและเขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อนำทีมเข้าฟาดแข้งในครั้งนี้ครับการแข่งขันนัดแรกของทีมยังกี้สหรัฐจะพบกับทีมชาติกาน่าในวันที่16มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นนัดล้างตาที่ทีมแกร่งจากแอฟริกาเคยเขี่ยทีมชาติสหรัฐตกรอบที่2มาแล้วในฟุตบอลโลกครั้งก่อนขณะที่ในครั้งนี้แม้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาจะไม่มีแลนดอนโดโนแวนดาราดังประจำทีมและกัปตันทีมคนเก่าร่วมไปด้วยแต่นักเตะทุกคนต่างมองไปข้างหน้าและพร้อมจะเค้นฟอร์มที่ดีที่สุดเพื่อทำผลงานที่ดีที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงเวชิงตันครับ
ไม่ต้องบอกก็คงทราบนะคุณทรงพศว่าหนุ่มๆในภาคภาษาไทยนี่ชอบชิคีร่ากันทุกคนเลย
โอ้โหจริงฮะแต่ว่าปีนี้นี่มีที่ชอบอีกคนคือเจนนิเฟอร์โลเปสที่เขามาร้องเพลงฟุตบอลโลกไว้ด้วย
ค่ะโอเคค่ะเกี่ยวกับฟุตบอลโลกอีกเรื่องหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปที่ไหนตำรวจบราซิลต้องใช้แก๊สน้ำตายิงใส่ผู้ประท้วงที่สนับสนุนการนัดหยุดงานของพนักงานรถไฟใต้ดินในนครเซาเปาโลซึ่งทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักการประท้วงของพนักงานรถไฟใต้ดินคือเป็นการประท้วงเรียกร้องให้ขึ้นค่าแรงงานนี้มีมา5วันแล้วนะคะและในขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3วันบราซิลจะเป็นคนเปิดสนามกับโครเอเชียก็หวังกันนะคะว่าจะสามารถจัดการเรื่องการนัดหยุดงานประท้วงที่เซาเปาโลได้สำเร็จนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสุดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายงานสรุปการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
กลับเริ่มกันที่เทนนิสนะครับราฟาเอลนาดาวยังคงยึดอันดับ1นักเทนนิสโลกอย่างเหนียวแน่นในการจัดอันดับนักเทนนิสล่าสุดของ ATP หลังจากที่เพิ่งคว้าแชมป์แกรนด์สแลม French Open ครั้งที่9ของตัวเขาเองเมื่อวันอาทิตย์โดยเอาชนะคู่ปรับโนวัคโจโควิช3-1เซตครับทำให้ตอนนี้นาดาวคว้าแกรนด์สแลมไปแล้ว14รายการทำสถิติเท่ากับพีซแซมพลัสเป็นรองแค่เพียงโรเจอร์เฟเดเลอร์นะครับที่ได้ไปแล้ว17รายการแต่ด้วยวัย28ปีทำให้นักวิเคราะห์เชื่อกันว่ามีโอกาสสูงที่นาดาวจะทำสถิติโลกแซงหน้าเฟเดเลอร์ในช่วง 2-3 ปีจากนี้นอกจากนี้นาดาวยังสร้างสถิติที่น่าทึ่งที่ French Open ไว้อีกด้วยนะครับนั่นคือชนะ66ครั้งแพ้เพียงครั้งเดียวครับส่วนในฝ่ายหญิงมาเรียชลาโปวาทำอันดับโลกขยับขึ้นมาอยู่ที่5จากที่7หลังจากที่กลายเป็นแชมป์ French Open คนล่าสุดส่วนอันดับ1ยังเป็นของเซเรนาวิลเลียมส์อันดับ2นั้นลีนานะครับและอันดับ3คือรองแชมป์ French Open ซิโมนาฮาเลปครับมาถึงฟุตบอลโลกที่หลายคนกำลังรอคอยนะครับซึ่งพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่12มิถุนายนแต่ล่าสุดเจนนิเฟอร์โลเปสหนึ่งในนักร้องที่ได้รับการวางตัวไว้ให้ร้องเพลง VR1 ซึ่งเป็นเพลงประจำฟุตบอลโลกครั้งนี้ประกาศถอนตัวออกจากการแสดงคอนเสิร์ตในพิธีเปิดฟุตบอลโลกที่นครริโอเดจาเนโรครั้งนี้แล้วตามการยืนยันของฟีฟ่าโดยในแถลงการของฟีฟ่าระบุว่าเป็นเหตุผลด้านการผลิตอย่างไรก็ตามนักร้องอีก2คนในเพลง VR1 คือพิทบูลและคลอเดียลีเอเต้ยังจะร่วมในคอนเสิร์ตเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับนักร้องนักแสดงอีกกว่า600คนในพิธีเปิดฟุตบอลโลกที่คาดว่าจะมีความยาวประมาณ30นาทีครับข่าวกีฬาสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของคำขวัญของทีมชาติต่างๆที่เข้าร่วมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่บราซิลนะครับซึ่งเมื่อแปลออกมาแล้วพบว่ามีหลายทีมที่มีคำขวัญน่าสนใจไม่น้อยอย่างเช่นทีมอังกฤษมีคำขวัญว่าฝันของ1ทีมจังหวะหัวใจของคนนับล้านทีมอาร์เจนตินามีคำขวัญ ไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอลแต่เราคือประเทศนะครับส่วนทีมฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์นั้นบอกว่าผู้ชายแท้ต้องใส่สีส้มทีมออสเตรเลียหรือซ็อกเกอร์ลูสนั้นมีคำขวัญ น่ารักนะครับว่ากระโดดไปตามเส้นทางสู่ประวัติศาสตร์ซึ่งก็ไปกันได้ดีกับคำขวัญของทีมรัสเซียที่ว่าไม่มีใครไล่จับเราทันส่วนทีมเบลเยียมนั้นค่อนข้างถ่อมตัวนะครับโดยบอกว่าคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตรงกันข้ามกับคำขวัญของทีมเจ้าภาพบราซิลที่บอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมแชมป์ครั้งที่6กำลังจะมาแต่ที่น่ารักน่าชังก็คือคำขวัญของทีมชาติชิลีที่บอกว่าชิชิชิเลเลเลโกชิลีและสำหรับทีมที่ได้รับการยกย่องว่ามีความคำขวัญที่ดีที่สุดในการปลุกใจนักกีฬาจากรายงานของ Wall Street Journal ก็คือทีมชาติญี่ปุ่นที่มีคำขวัญหนักแน่นว่าลูกซามูไรเวลาแห่งการต่อสู้มาถึงแล้วครับครับแล้วเวลาของฟุตบอลโลกก็กำลังมาถึงแล้วจริงๆนะครับในอีก3วันข้างหน้าสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ค่ะขอบคุณค่ะคุณสงพจน์และคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีภาพยนตร์เข้าใหม่2เรื่องต่างรสชาติกันแถมเจ้าของรายได้อันดับ1สัปดาห์ก่อนยังหล่นจากบัลลังก์อีกด้วยนะครับอันดับ5ภาพยนตร์ตลกร้าย A Million Ways to Die in the West ของผู้กำกับเซธ แมคฟาร์เลนจากเรื่องเท็ดถอยมาจากที่3เมื่อสัปดาห์ก่อน
ว้าวYou look amazing, and maybe a little uncomfortable.
I look like Jane Austen's.
การผจญภัยในดินแดนไกลปืนเที่ยงดูเหมือนว่าจะขาดแรงทรงเพราะนักวิจารณ์หนังบางคนบอกว่าหัวเราะไม่ออกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารายได้ฮวบลงมาเหลือ$7 ล้านหรือแม้แต่ภาพยนตร์ที่นักวิจารณ์และคนดูชอบใจอย่าง X-Men ตอนใหม่ Days of Future Past.ก็ตกจากอันดับ2มาอยู่อันดับ4
Good afternoon everyone. Hello. Thank you for coming. With this weapon, there will be no human collateral damage. If I turn it on, the system couldn't even activate in here.
ภาพยนตร์จากค่ายการ์ตูน Marvel ในตอนนี้พาเราย้อนเวลาไปดูเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์พยายามเปลี่ยนอดีตเพื่อการอยู่รอดในอนาคตแต่อนาคตของสุดสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรต้องรอดูเพราะมีหนังที่ถูกคาดหวังรายได้งามๆ2เรื่องลงโรงคือ22 Jump Street และ How to Train Your Dragon ภาค2นะครับอันดับ3เป็นหนังของทอมครูซแนวไซไฟครับ
Come find me when you wake up
Edge of Tomorrow ชวนผู้ชมติดตามแผนรับมือเอเลี่ยนที่ยากจะต้านทานในโลกอนาคตและดูเหมือนว่าวิธีเดียวที่ทำได้คือการเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเครื่องมือทำลายล้างศัตรูต่างพิภพเข้ามาสุดสัปดาห์แรกทำรายได้ไม่เลวเกือบ$30 ล้านในอเมริกาเหนือนะครับสำหรับอันดับ2ดูเหมือนว่าแม่เลี้ยงขมังเวทแองเจลินาโจลีในภาพยนตร์แฟนตาซี Maleficent เริ่มคลายมนต์ดำเสียหลักเล็กน้อยจากที่เคยยืนอยู่อันดับ1เรื่องนี้คนที่ไปดูมาบอกว่าได้รับรู้ถึงแง่มุมใหม่ๆของตัวร้ายจากเรื่องเจ้าหญิงนิทรารวม2สัปดาห์ที่ผ่านมา Maleficent รับเงินค่าตั๋วไปรวมแล้วเกือบ$130 ล้านอันดับ1เป็นหนังวัยรุ่น The Fault in Our Stars ที่สร้างจากนิยายขายดีชื่อเดียวกัน
What's your full name?
Hazel Grace Lancaster
Why are you staring at me?
Because you're beautiful. So, what's your story?
ในเรื่องนี้นางเอกของเราป่วยเป็นโรคร้ายแต่มีอารมณ์ขันส่วนพระเอกเป็นเด็กหนุ่มวัยเดียวกันที่หลงรักในบุคลิกที่ไม่เหมือนใครของเธอเปิดตัวสัปดาห์แรก The Fault in Our Stars ยืนอยู่อันดับ1กับรายได้ถึง$48 ล้านครับ
It's a good life, Hazel Grace.
Okay.
Okay.
รัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.